Anunțiamus caritate, anunțiamus caritate estre.
Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam na početku mjesečne emisije Caritas Srce i ruke crkve, koju će tehnički realizirati Josip Dandić. Ja sam Stjepan Moškatelo, urednik emisije koju posvećujemo školovanju Caritasovih korisnika uz nekoliko najava ljetnih programa. No prije niza zanimljivih priloga iz kuća našeg nadbiskupijskog Caritasa dijelimo s vama radost zbog proslave 33. godine rada Kuće ljubavi i upućujemo čestitke svim zaposlenicima, volonterima i darovateljima koji su u nju ugradili svoju ljubav, stručnost, trud, služenje, materijalnu i novčanu pomoć. Također molimo da ih dobri Bog nagradi, a sve korisnike koji su kroz nju prošli da čuva i pomaže na životnom putu. O tome kome i na koji način Zagrebački Caritas služi u ovoj kući govori njezina aktualna voditeljica gospođa Maja Baljak.
U srijedu 19. lipnja Caritasova kuća ljubavi obilježila je 33 godine postojanja. Tijekom tog razdoblja kuća je pružila skrb za 1753 djece u dobi do 3 godine starosti te za 354 trudnice i majke. Kuća pruža smještaj i skrb maloljetnim i punoljetnim trudnicama i majkama s djecom do godine dana života koje nemaju osigurano stanovanje ili zbog narušenih odnosa u obitelji ne mogu ostati s djetetom. Iako su njihove sudbine i priče različite, Caritas im nastoji svima pružiti pomoć i podršku. U kući im se, osim smještaja i prehrane, nudi sve što je potrebno od opreme za njih i njihovu djecu. Stručni djelatnici brinu o njihovom zdravlju, ostvarivanju svih socijalnih i drugih prava, pruža im se psihološko praćenje i podrška, uči ih se roditeljskim vještinama, te ih se potiče na pripremu za samostalan život kroz dodatno obrazovanje ili zapošljavanje. Mlade majke koje izlaze iz kuće su u vrlo teškom položaju jer je prva godina djetetova života i boravka u kući prekratko vremensko razdoblje da se žena snađe i stane na svoje noge. Pogotovo kad se radi o financijama, pronalasku posla i stambenom zbrinjavanju. Naime, majke jako teško nalaze zaposlenje jer mnoge nemaju srednjoškolsko obrazovanje, a otvara se i pitanje tko će brinuti za dijete dok one rade. Posljedica svega toga je loša kvaliteta života, povećana razina roditeljskog stresa, a samim time i poteškoće mentalnog zdravlja. Stručni zaposlenici održavaju kontakte s korisnicama nakon izlaska, te im pokušavaju pomoći u suočavanju s izazovima. Drugu korisničku skupinu čine djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi od rođenja do 3 godine starosti, koja su izdvojena iz svojih obitelji zbog grubog zanemarivanja ili neizvršavanja roditeljskih obaveza od strane njihovih roditelja, čime su dječja prava, dobrobit ili razvoj bili ugroženi. Obzirom da se radi o skupini najmlađih korisnika za koje brine Caritas, naglasak je uvijek na osiguravanju najbolje moguće zdravstvene njege, kao i poticanju svih aspekata razvoja djeteta te minimaliziranju rizičnih čimbenika koji su prisutni. Konkretno, osim primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih pregleda, osigurava se i fizikalna terapija, radna terapija i senzorna integracija te logopedska terapija. Osim toga, neki korisnici su uključeni i u dječji vrtić te razne sportske i kreativne aktivnosti u lokalnoj zajednici.
Podižemo ruke, svoje ime slavimo, dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo. Jer velik si, čini djela velika, niko nije kao ti, Isuse, niko nije kao ti. Jer velik si, čini djela velika, niko nije kao ti, Isuse, niko nije.
Kao što smo rekli na početku, u ovoj mjesečnoj emisiji Karitas srce i ruke crkve odlučili smo vas, dragi slušatelji, pobliže upoznati što sve Karitas Zagrebačke nadbiskupije svakodnevno radi za djecu i mlade koji žive u njegovim kućama, a poseban naglasak stavili smo na obrazovanje. Na početku akademske, odnosno školske godine 2023-2024. Zagrebački Karitas imao je 57 osnovaca, od kojih 4 prvašića, zatim 24 srednjoškolca i 26 studenata, a na završetku 7 maturanata. Ovom statistikom su obuhvaćeni kako polaznici redovitog programa u redovnim osnovnim školama, tako i oni učenici koji su u tim školama u posebnim razrednim odjelima ili pohađaju prilagođene programe ili imaju individualizirani pristup ili pak pohađaju nastavu po posebnom programu u odgojno-obrazovnim ustanovama koje imaju posebne uvjete odgoja i obrazovanja. Tijekom navedenog obrazovnog razdoblja brojno stanje se ponešto promijenilo, na što ukazuju izvještaje iz kuće Svetog Franje i Sigurne kuće, koje ćemo čuti bilo kao uvod u audio priloge, bilo kao dio audio priloga. Niz informativnih priloga započinjemo statistikom iz Caritasove kuće za žrtve obiteljskog nasilja, u kojoj je bilo 5 osnovaca i 1 srednjoškolka gimnazijalka. Od navedenog broja osnovaca, 3 djece je pohađalo nastavu po prilagođenom programu i svi su premješteni u drugu školu radi izlaska iz kuće. U sljedećem prilogu voditeljica Sigurne kuće, gospođa Ljubica Koščak, opisuje Caritasovu skrb za korisnike s naglaskom na djecu i mlade te njihovo obrazovanje.
Svakodnevni život u Caritasovoj kući za žrtve obiteljskog nasilja izgleda kao normalan, običan život. Da bi to bilo moguće, žene, majke i djeca, žrtve obiteljskog nasilja, prije svega moraju imati sigurno mjesto u kojem će moći učiniti prve korake prema oporavku. I to je ono što mi pružamo. U kući dobivaju svu potrebnu psihosocijalnu savjetodavnu pomoć i podršku, što ih osnažuje da se izbore za sebe i na posljedku stanu na svoje noge. Život u kući organizira se u okviru predvidive rutine i strukturiranih aktivnosti. Za sve korisnike, u skladu sa dobi, provodimo kreativne i edukativne radionice te potičemo učenje socijalnih i životnih vještina koje će im znatno olakšati kasniju prilagodbu na povratak svakodnevici. Za djecu i mlade osobito je važno da se život, neovisno o teškim prilikama, nastavi uobičajenim tijekom. S obzirom na to, uz podršku stručnog tima kuće, počinju ili nastavljaju sa odgovarajućim oblicima obrazovanja u vrtićima i školama. Za to im je osiguran sav potreban školski pribor i oprema, kao i potrebna pomoć i podrška u svladavanju nastavnog gradiva i prilagodbi na kolektiv. Jedan od prioriteta je i odvajanje slobodnog vremena za igru i druženje, te uključivanje djece i mladih u vanškolske aktivnosti prema njihovim interesima u školi i lokalnoj zajednici. Mlađa djeca svoje slobodno vrijeme uglavnom provode s majkama, u parkovima, vožnji biciklom, na školskim igralištima, u kinu, knjižnici i sl. A mladi često za sebe pronalaze zanimljive sadržaje i aktivnosti u Centru za mlade u lokalnoj zajednici. Dostupne su i različite sportske aktivnosti u koje se djeca rado uključuju. Uvijek zapravo nastojimo osluškivati potrebe, želje i interese naših korisnika, te im svakodnevicu učiniti što bogatijom i bližom životu koji bi željeli živjeti jednom kada odu iz kuće.
O broju školaraca u Brezovici, skrbi za njih, provođenju slobodnog vremena i o planovima za ljeto, izvješćuje nas gospođa Ana Klarić, stručna voditeljica kuće za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem Blažene Alojzije Stepinac.
U kući Brezovica u protekloj školskoj godini imali smo 39 školaraca. Od toga je bilo 5 učenika srednje škole i 34 učenika osnovnih škola. Svi naši korisnici nastavu imaju po posebnom programu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ove godine jedan korisnik je krenuo u osnovnu školu, a iduću školsku godinu 3 nova korisnika kreću u osnovnu školu. Ove godine 2 naših korisnika je završilo srednju školu, a kvalifikacije koje su stekli su pomoćni galanterist i pomoćni grafičar za unos teksta. U kući Brezovica preko ljeta većina djece ostaje u kući, a tek manje dio ide kod roditelja ili udomitelja i zato nam je cilj učiniti ljeto sa čim više i raznolikijim sadržajima. Tako sam u planu 4 ljetovanja, a od ta 4 ljetovanja jedno će biti prilagođeno djeci i osobama u invalidskim kolicima, tako da i oni dožive more i plažu. Velika priča kod nas preko ljeta su i volonteri koji nam dolaze iz inozemstva. Jedan dio boravi kod nas 2 tjedna, a drugi dio inozemnih volontera dolaze iz Italije. Oni su bili i prošlo ljeto kod nas i sigurna sam da im se dovoljno svidjelo kada su i ovo ljeto odlučili opet doći. Što se tiče aktivnosti, u skladu s vremenom pokušavamo čim više biti vani na svježem zraku u našem terapijskom parku, a sadržaj i unutar kuće i vani su zabavni i kreativni. Također će i dio korisnika provesti dio vremena u Caritasovom odmaralištu na Žumberku u mjestu Kalje, gdje će ljeto doživjeti i na drugi način, istražujući šume, livade i potoke. Naš moto je čim više, tim bolje. Važno nam je da djeca provedu ugodno i zabavno ljeto.
U rujnom mjesecu iz kuće Svetog Franje u Vugrovcu u školi je hrabro krenulo ukupno 24 školaraca, 11 polaznika osnovnih škola i 6 polaznika srednjih škola, izvješćuje gospođa Ivana Vincek-Kovačić, voditeljica kuće, ističući da su imali 3 prvašića, jednu polaznicu u osnovnoj školi Luka Sesvete i 2 polaznika u osnovnoj školi Vugrovec Kašina. Od starih učenika imali su 14 polaznika osnovne škole Vugrovec Kašina, jednog polaznika osnovne škole Luka Sesvete. Od polaznika srednje škola imali su jednog polaznika ugostiteljsko-turističkog učilišta smjer konobar, jednu polaznicu obrtničke škole za osobne usluge smjer frizer, jednu polaznicu zdravstvenog učilišta smjer fizioterapeut, jednog polaznika prehrambeno-tehnološke škole smjer pekar, jednog polaznika obrtničke i industrijske graditeljske škole smjer fasader, jednog maturanta koji je bio polaznik Centra za odgoj i obrazovanje smjer bravar. Tijekom godine naknadno je upisano još 10 korisnika u osnovnu školu Vugrovec. Jedna korisnica koja je primljena na smještaj nastavila je školovanje u osnovnoj školi Izidor Kršnjavi, a jedna korisnica je završila u osnovnoj školi u Gajnicama. Do kraja školske godine 3 korisnika je prekinulo školovanje. dvoje u osnovnoj školi Vugrovec i jedna u osnovnoj školi Luka Sesvete zbog odlaska u drugi oblik smještaja. Voditeljica Vince Kovači zaključuje izvještaj zahvalom svim učiteljima, profesorima, stručnim vanjskim suradnicima i volonterima koji su uz stručne zaposlenike kuće pomagali, ohrabrivali, motivirali i osnaživali korisnike u ostvarivanju njihovih školskih obveza. Kako izgleda skrb za mlade stanare Caritasove kuće Svetog Franje u Vugrovcu tijekom školske godine, ali i kako planiraju provesti ljeto, opisuje odgajateljica gospođa Nikolina Đurić.
Kuća Svetog Franje u Vugrovcu skrb pruža polaznicima osnovne i srednje škole, te trenutno imamo i dva predškolca. Skrb o našim korisnicima obuhvaća zapravo sve, od neke osnovne higijene osobne i higijene osobnog prostora, do učenja nekih osnovnih životnih navika, pisanje domaćih zadaća, razvrstavanje odjeće, prehrana, slobodne aktivnosti, iznadškolske aktivnosti, provođenje nekog slobodnog vremena, učenje o nekim važnim životnim poukama. Oni su pod našom skrbi 24 sata. Jedan uobičajeni radni dan, ako ga se tako može opisati, s obzirom da je vrlo rijetko koji jednak. Izgleda tako da se polaznici osnovne i srednje škole, ovisno o svome rasporedu, ujutro bude, doručkuju, spremaju za školu. Naši osnovnoškolci nastavu imaju isključivo u jutarnjem turnusu. Kada odu u školu, u kući ostaju dva predškolca koji tada provode neke svoje aktivnosti, društvenih igara, možda nekad korištenja tehnologije, pripreme za školu, malo vježbanja kognitivnih aktivnosti i slično. Tako negdje oko 11:30 nam otprilike dolaze prvi korisnici iz škole, obavlja se ručak i onda prelazimo na pisanje zadaća, koje se nekada zna otegnuti i po 2-3 sata, s obzirom da su naši korisnici različitih dobi, različitih razreda i onda ih je tu poprilično. Kada se napišu sve domaće zadaće, zapravo popodne ostaje slobodno za nas, naše osnovnoškolce, dok srednjoškolci ili odlaze na popodnevnu nastavu ili obavljaju svoju praktičnu nastavu, ovisno o svom usmjerenju. Slobodno vrijeme kod nas se sastoji od raznih aktivnosti, kao što su društvene igre, odlasci na izlete, odlasci u šetnje, igranje nogometa, druženje sa našim volonterima kojih imamo jako puno. I tako nam zapravo izgledaju i naši vikendi koji su poprilično dugi, jer evo brojimo preko 30 djece koji preko tjedna riješe sve školske obaveze, pa su im onda vikendi u potpunosti slobodni. Onda organiziramo razne izlete u kina, kazališta, neke organizirane aktivnosti na koje smo pozvani i slično. I na isti takav način planiramo provesti ljeto. Dakle, za naše korisnike je organizirano ljetovanje u Malom Lošinju u 8. mjesecu. Također, dio korisnika odlazi u Češku početkom 7. mjeseca. Osim toga, odlazit ćemo s njima i na bazene Adamovec, koji su nam prošle godine udjelili velikodušnu donaciju ulaznica za njihov vodeni park. Također tu je i kino Sesvete, gdje se unazad mjesec, dva puštaju razni filmovi i predstave. To će nam evo biti dosta blizu, pa ćemo moći često odlaziti. Također u organizaciji Narodnog sveučilišta Sesvete sudjelovat ćemo u raznim radionicama kao što su kreativne, plesne, fotoradionice, snimanje filma, STEM radionice i radionice tehničke kulture, na koje naši korisnici odlaze već dugi niz godina i imamo jako lijepu suradnju sa Narodnim sveučilištem. Zatim odlasci u Sinestar na razne projekcije filmova, kazališta, ovisno o njihovom repertoaru, razni neki izleti koji nam se ukažu kao dobra prilika da se naši korisnici zabave i da im malo skratimo ove duge ljetne dane i vrućine.
Kuća za mlade da život imaju je od 25. listopada 2018. godine do danas pružila smještaj za 92 mladih od kojih je 28 bilo iz alternativne skrbi, a 64 iz obitelji skromnih materijalnih prilika. Tijekom rada kuće za njezine korisnike osigurane su 42 financijske potpore, odnosno stipendije, a za 6 korisnika osiguran je daljnji smještaj kroz projekte Europske unije. Trenutno je u kući za mlade 12 studenata iz obitelji skromnih materijalnih prilika. Od mjeseca listopada 2021. godine Zagrebački Caritas je otvorio dodatne kapacitete za smještaj studenata u svojoj kući u Vukomercu, koju je do sada koristilo 39 studenata, a u njoj je trenutno 13 studenata. Od rujna 2023. godine u kuću za mlade da život imaju uvedeni su novi oblici smještaja. Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku na prvom katu, koje trenutno ima 8 korisnika, i organizirano stanovanje uz povremenu podršku na drugom katu, koje ima 7 korisnika. Što se tiče obrazovanja korisnika na smještaju u organiziranom stanovanju, stanje je sljedeće. Na prvom katu imamo 2 učenika koji su završili 2. razred elektrostrojarske obrtničke škole, smjer automehaničar. 2 učenika je završilo 2. razred srednje škole, centra za odgoj i obrazovanje, smjer kuhar. 2 učenika završilo je 2. razred ugostiteljsko-turističkog učilišta za smjer konobar. 1 učenica je završila za frizerku pri obrtničkoj školi za osobne usluge i 1 učenica je završila 3. razred pri 1. gimnaziji. Na drugom katu je jedna studentica dvopredmetnog studija lingvistike i fonetike, 1 korisnik koji je završio 3. razred Trgovačke škole Zagreb, smjer komercijalist, 1 korisnica koja je završila za slastičarku u ugostiteljsko-turističkom učilištu, 1 korisnik koji je završio za strojarskog računalnog tehničara pri strojarskoj tehničkoj školi Frana Bošnjakovića i 1 korisnik koji je završio za elektroničara u elektrotehničkoj školi. Ostali 2 korisnika su zaposleni ili aktivno traže posao. Doznajemo od socijalne radnice gospođe Ane Demjanović, koja je bila matična odgajateljica za 3 od 4 ovogodišnjih maturanata iz kuće za mlade u Selskoj cesti na Trešnjevci. S nama je podijelila to svoje iskustvo.
Još jedna školska godina je završila, a za neke od naših korisnika i korisnica je bila ujedno i posljednja godina njihova obrazovanja. U kući za mlade ove smo godine imali 2 maturanta i 2 maturantice, od njih 4 ja sam matična odgajateljica, njima 3, što je za mene bio poseban izazov. Budući da su svih 4 strukovnog obrazovanja, kako bi uspješno priveli kraju svoje obrazovanje, bilo je potrebno napisati završni rad na određenu temu koju su kasnije morali i usmeno obraniti, a imali su i praktični dio obrane, svatko iz određenog područja za koje se obrazovao. To je predstavljalo određeni izazov i nama, matičnim odgajateljima, iz razloga što je bilo potrebno pratiti ispunjavali li oni sve svoje obaveze na vrijeme, hoće li predati svoje uratke do zadanog roka, pružila im se pomoć i podrška u pisanju završnog rada i pregledavanju jesu li radove napisali po određenim pravilima. Bilo je tu i dosta stresa, jer većina njih je imala neke ocjene koje su trebali ispraviti kako bi si podigli prosjek ili kako ne bi morali na produžnu nastavu iz određenog predmeta. S nestrpljenjem smo bilježili za njih i za nas važne datume kao što su posljednji dan nastave, datumi obrana i maturalne večeri. Kada se približio posljednji tjedan nastave, prikladno smo uredili i naše oglasne ploče za obavijesti na katovima kako bi pružili podršku našim korisnicima i korisnicama i pokazali im koliko smo ponosni na njihov uspjeh, ali i da ćemo ih pratiti i pružati im podršku u budućim koracima. Za svakog smo poimence imali neku lijepu poruku, ali smo se i malo našalili s njima vezano uz neke situacije koje su specifične baš za njih, pa smo im pronašli majice s raznim natpisima koji ih najbolje opisuju i to stavili ispod njihova imena. Tijekom posljednjih dana nastave bili smo cijelo vrijeme u kontaktu s njima kako bi bili sigurni da su dobro i da se dobro zabavljaju. Kao matična odgajateljica imala sam tu čast i privilegiju prisustvovati početku maturalne večeri 2 korisnicama. Pomogla sam kada je bilo problema s pronalaskom haljine, zatim u traženju obuće i torbice koje su iste nijanse, jer se čak razmišljalo da se zbog toga ne ide na maturalnu. Pomogla sam kupiti odijelo tjedan dana prije maturalne večeri i slične stvari. Srećom, sve smo uspjeli riješiti na vrijeme. Naše korisnice su imale tu sreću da je jedna donatorica ponudila svoje usluge, te su bile i na tretmanima lica, frizuri i šminkanju. Biti prisutan na maturalnim večerima, u njima tako važnom trenutku u životu, se ne može opisati riječima. Vidjeti sreću na njihovim licima je bio pravi istinski užitak. Osobno mi je jako puno značilo to kada su me moje maturantice pozvale da im budem na prvom dijelu večeri, kada su prisutni članovi obitelji. Iznimno sam ponosna na svoje maturante i svoje maturantice i nisam skrivala sreću kada su mi se svaki pojedinačno javljali da su obranili svoje pismene i praktične radove. Jednoj sam čak bila i model za šišanje. Veselila sam se skupa s njima kada su se vraćali s obrana, a prethodno sam bila napeta cijelog dana i čekala njihovu poruku jesu li obranili. Mislim da je to jedna od prednosti rada u ovakvom obliku ustanove socijalne skrbi, gdje korisnike i korisnice imaš priliku pratiti, bodriti i hrabriti na njihovom putu kao samostaljenju i biti prisutan u lijepim, ali i u onim malo manje lijepim trenucima. Osjećam se ispunjeno i zahvalno jer sam prošla i to iskustvo s njima i mislim da je to pridonijelo i našoj povezanosti i produbljivanju našeg odnosa. I za kraj, veselim se narednim iskustvima i sljedećoj školskoj godini, a njima želim da sretno i uspješno nastave svoj put kao samostaljivanju i punoj zrelosti te postizanju svih svojih lijepih i plemenitih ciljeva u životu.
Prilog socijalne radnice gospođe Ane Damjanović bio je svojevrstan uvod u sljedeća dva priloga, koja su u stvari jedna cjelina, a to je intervju s jednom Caritasovom maturanticom, mladom i vedrom osobom koja je zagrebački Caritas bio siguran oslonac do ove životne stepenice.
Mislim, ja sam 5 godina u Caritasovoj kući, samo sam bila u Dupcu prvo, pa smo se preselili u ovo novo stanovanje prije pola godine.
U Dubcu se bila s drugim vršnjacem?
Da.
Koliko vremena baš u Dubcu?
U Dubcu sam bila 4 godine. Sad će mi ovo biti 5. godina kako sam.
Što se završila i koliko ti znači ovdje smještaj i svi uvjete za tvoje školovanje?
Završila sam obrtničku školu za osobne usluge, smjer frizer. Meni je ovaj cijeli sustav i sve to pomogao jako u vezi toga, jer ja sam htjela i odustati od svog školovanja, nisam se htjela nastaviti školovanje, jer ja sam završila u domu sa svojih 12. I onda sam od svoje 12. godine završavala osnovnu školu u Dubcu. I onda, poslije osnovne škole, ja nisam ni htjela upisati srednju školu, ali mi je dom kao Caritas pomogao da odlučim zapravo šta bih htjela i čime bi se htjela baviti. I onda su me preusmjerili da nastavim sa školovanjem. I tako prvi razred srednje škole sam ja sve uspješno i prošla i sve. No međutim, dobila sam priliku da odem kod mame i ja sam uzela tu priliku i otišla. Na kraju sam shvatila da ja, ako ostanem kod svoje mame, neću uopće nastaviti sa školovanjem i neću završiti školu, kao što sam sada. Tako da sam se opet odlučila vratiti u Caritas i oni su mi zapravo dali tu potporu da ja nastavim sa svojim školovanjem i svaki dan uz dan su me davali poticaja da ja zapravo završim taj smjer u školu, jer su rekli da imam jako velikog potencijala za to što radim i da se mogu vidjeti i poslije u toj struci i da mogu nastaviti raditi u toj struci zato što i mene zanima ta struka, ali ono, tad nisam mislila da ja to mogu, cijelo vrijeme sam samo sebe onako podbadala, kao ma ne možeš ti to, nećeš ti to uspjeti. Na kraju, evo, završna godina, završila školu, tako. Maturalna je već bila, to smo već odradili, tu večer nikad neću zaboraviti. Bilo je jako predivno, vidjela sam cijeli svoj razred u jako lijepom izdanju, makar ih nikad tako nisam vidjela, zato što svi onak dolazimo u školu kao punđica i jajmo. Tako da...
Je vezano uz pripremu za maturalnu večeru isto Caritas u nečemu pomogao?
Je, pomogao mi je da nađem kozmetičarku koja mi je napravila depilaciju, očišćenje lica prije šminkanja i to, a ovo većinom sam sve sama, pošto imam ljude, imala sam krojačicu koja mi je napravila haljinu, imala sam ovu jednu svoju kolegicu koja je prije isto bila ovdje u domu, koja mi je šminkanje, zato što je ona kozmetičarka, i nokte sam sama platila.
Kakva je ekipa u školi bila kroz ovo vrijeme školovanja i kako je društvo tu, kako se zadovoljna sa ostalim sustanarima?
Pa sa ostalim sustanarima jesam i nisam zadovoljna, jer ono, ja imam potpuno drugačije razmišljenje nego oni i u nekim razmišljenjama se uopće ne slažemo i znamo se dosta svađat, ali ono, riješimo mi to i ubrzo. Mislim, odgajatelji ne daju da smo mi u svađi, jer mi smo kao jedna obitelj koja živimo zajedno i jednostavno moramo biti složni oko nekih stvari, jer svi smo došli iz nekog problema i to, i onda se moramo kao slagati to sve. Mislim, makar kad se mi posvađamo, mi se omah i pomirimo, jer shvatimo da smo krivi oboje i onda dođemo do tog nekog kompromisa. A u školi ekipa, obožavam ih. Obožavam ih, jednostavno ih obožavam. Ja sam bila predsjednica razreda. Kao razred jako smo složni. Šta se god dogodi, rješavamo taj problem. Nema ono ekipica pa tračamo ovog, tračamo onog. Makar se i to zna desiti, ali to se brzo riješi, jer ono, bili smo svi skupa, morali smo svi pomagati, jer inače, ako neko ne zna neki zadatak u frizerstvu, onda mu mi pomognemo. Bilo ko od nas, ili kad neko odgovara boje ili nešto, mi svi tu šapćemo kao moraš to znati, i onda su bili jako složni, jako sam ponosna na svoj razred.
Inače, kad gledaš što ste morala naučiti i kroz znanje i kroz nekakvu praksu, ima li to i svoj zahtjevni stan?
Pa ima, zato što mi zapravo... Kad neko kaže da frizerska škola je lagana, nije frizerska škola lagana jer imamo dvije kemije. Mislim, nije to nešto toliko zahtjevno, ali mi moramo pamtiti i po broju boje, sve moramo pamtiti. Moramo paziti Oswaldov krug boja, moramo znati koje su njihove komplementarne, mislim, to svi moraju praktički znati, ali nama je to najviše bitno da bi mi znali uskladiti boje, da vidimo kako da uništimo crvenilo ili nešto. Moramo zapamtiti svaku boju od prve do onih najsvjetlijih intenzivnih boja i to mi to sve moramo zapamtiti. A kad nam neko kaže pa to je lagano, pa uzmi i nauči pa ćemo vidjeti. I onda moramo znati koliko koliko udija boje, koliko nijansi ima u toj jednoj boji i to se sve mora naučiti, mi to moramo znati. Onda kad nas profesorica pita ako ne znamo, dobiš jedan dok ne naučiš, nema dalje.
Za razliku od onih koji naprijed dosta toga rade na računalu, uvijek mogu na računalu nešto vratiti na početak i tako. Vi ste baš ono, ne smijete pogriješiti, vi ne možete vratiti osjećenu kosu.
Da, ja na primjer ako sad previše izglejham gospođi kosu, ja nemam ništa drugo osim ili još šišat, ili da joj ni ne naplatim tu uslugu koju sam joj napravila, jer ono, ako ja sad uzem preveliki blajh, to neće dobro izgledati, ili ako je već gospođi kosa već oštećena i traži nešto nemoguće, ja moram reći ne da to napravim, jer ako ja to napravim, kosa će se još više uništiti, gospođa neće na kraju biti ni zadovoljna sa time što je htjela. Zato mi frizeri praktički moramo dati do znanja klijentima da je ono što oni žele, da ne mora značiti da će svaki put stajati i ne mora značiti da će to sve dobro izgledati na njima i da će to ispast onako kako su oni htjeli, da im se kosa neće uništiti, jer svakim blajhanjem i prvi put i drugi put i treći put se kosa uništava, kao i bojanjem. Samo ovisi kojim postotkom hidrogena se radi.
Prije možda 10-15 godina vjerojatno je bilo puno lakše biti frizerka nego danas, ima da. Puno više mogućnosti.
Da, da, ima puno više vrsta pramenova, onda gospođe, mislim sad je valjda moderno imati one svijetle bijele pramenove, ne znam, i jednostavno žene žele doći do tog bijelog, a to se ne može. Mislim, može se, ali kroz više godina rada ne možemo mi to odmah dobiti, jer ako odmah dobimo to znači da smo previše agresivni kemijski proces napravili na kosi i kosa će biti užasno suha, pucat će, zapravo gospođa će praktički ostati ćelava.
Možeš li malo reći kakvi su izgledi sad za posao, da li ti završetkom, odnosno maturom, ističe pravo da budeš tu, odnosno da li već sama negdje planiraš ići, sama raditi, biti negdje na stanu?
Pa u ovom organiziranom stanovanju imamo priliku da nakon završetka srednje škole da se selimo na drugi kat ako se nismo uspjeli odmah osamostaliti, to je jako su vidjeli da na ovom katu nismo bili dovoljno samostalni, da ako nam treba još više potpore i to, onda se selimo na drugi kat gdje smo praktički cijelo vrijeme sami. Odgajatelj radi samo jednu smjenu na tom gornjem katu i kroz tu jednu smjenu on gleda da li smo mi uspjeli se osamostaliti i to, i toliko nas gore ne gledaju koliko kad na ovom katu. Na ovom katu su od 0 do 24 s nama, a na drugom katu su samo jednu smjenu s nama odrade i onda idu doma. I cijelo vrijeme smo zapravo pol tog dana i noći smo sami. Ja za sebe mislim ja ću ići prvo gore. Jer ja mislim za sebe da ja još nisam dovoljno spremna da bi ja odšla negdje sama na stan ili nešto. Makar znam da mogu, ali ne želim se previše ići iskusiti u nekom neugodno iskustvo i tako. Pa rađe ću još ostati dok ne napunim do kraja 18, jer ja nemam 18 još.
A kakvi su izgledi za posao? Da li već te negdje traže? Da li si ti tražila? Da li su tebi tražili?
Pa mene moja šefica s prakse traži da ja ostanem u tom salonu. I ja ću ostati u tom salonu, samo još moram završiti maturu. Moram napraviti da dobijem diplomu i ovaj... ne znam, zaboravila sam kako se zove. Da. Ostat ću raditi kod te šefice kod koje sam cijelo vrijeme bila, zato što sam navikla i kako rade, s čime rade, znam sve ostalo. I ekipu i to, pa mi je draže da ostanem tu nego da tražim sad nešto drugo.
Ponijeti, borit će svaku zabudu.
Sljedeći prilog nastavak je prvog dijela intervjua s jednom Caritasovom maturanticom koji ste prethodno mogli čuti i nadamo se da je pobudio vašu pažnju jer ukazuje na konkretnu vrijednost trajnog i zahtjevnog nastojanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije da posebice mlađim korisnicima kroz primjereno obrazovanje omogući sretniju budućnost. Čujmo našu mladu sugovornicu i u njezinim odgovorima prepoznajmo opravdane potrebe i plemenite želje velikog broja mladih na koje Zagrebački Caritas već desetljećima uspješno odgovara uz pomoć svojih volontera, dobročinitelja i drugih svojih prijatelja.
Možete malo opisati život u ovoj kući, kakav je dnevni red, kakve su obaveze, da li s vaše strane vi koji ste tu imate nekakvih troškova i tako?
Pa mi troškova nemamo, osim ako mi sami nešto sebi ne želimo priuštiti. To bi bili jedini naši troškovi.
Nešto nabaviti, nešto posebno što je izvanredno, tako?
Da, na primjer, ako ja na primjer samo želim sebi uzeti nešto malo skuplje i to od svoje plaće. To su jedini naši troškovi. Ovako za kuću ne moramo ništa davati, čak ni za hranu, zato što dobivamo svaki četvrtak. Znači, kroz tjedan pišemo narudžbenicu i onda svaki četvrtak nama dolazi to što smo mi napisali. Meso, povrće, voće, sve što bi nam bilo potrebno za život.
Da objasnimo slušateljima, znači vi tu imate svoju kuhinju i sami pripremate.
I sami da li
vam pomažu osobe iz Caritasa koje vas čuvaju ili ste i u pripremanju hrane samostalno?
Pa nekima odgajatelji pomažu u pripremi hrane, a nekima ne. Ima nas tu dosta koji već znamo od prije kuhati od kuće i tako i onda ako neko želi nešto na primjer jest i mi im napravimo to nešto i ne mora, nije svaki put odgajatelj s nama zato što nam već dosta odgajatelja i vjeruje da nećemo na primjer spaliti kuhinju ili tako nešto jer dovoljno smo mi zapravo odrasli da bi trebali već znat većinu toga spremati to i ono u nekim slučajevima nam pomažu, u nekim ne.
Kakve su vaše druge obveze? Znači, od kad ustanete, školske obveze vezane uz urednost u sobi, uz higijenu i tako?
Pa, moje obaveze kroz dan je ujutro kad se ustanem, naravno napravim osobnu higijenu i sve to. I onda vidim koje zaduženje imam, jer nam se svaki tjedan mijenjaju zaduženja. I, na primjer, ja ovaj tjedan imam zaduženje kuhinja i nju radim na večer. Ali ovako, kroz dan, na primjer, ako trebam oprati veš, operem veš, stavim ga u sušilicu, složim ga, složim sobu cijelu i tako. Mislim, tako se svima nama vrti zapravo dan. Osim sad ovi koji imaju trenutačno školu, oni idu u školu pa onda dođu doma i riješite neke druge obaveze, pranje veša, čišćenje, šta god ima i onda izlazimo van, na primjer idemo se svi zajedno rolat, tako nam se da rolat i idemo van se šetati tako na kavu.
Da li nešto uređujete i okoliš kuće nekako?
Kak imamo ovdje ispred nas vrt, bilo je nedavno da smo uređivali taj vrt sa jednom u drugom. Uglavnom s njima smo uređivali, tako da ono, imamo i posla i oko kuće, u kući, jer ono, ipak moramo se naučiti za daljnji život kad ćemo živjeti sami. Neće mi susjed čistiti ispred dvorišta mog.
Evo, budući da se radi o crkvenoj ustanovi Caritasu, kako ti doživljavaš to što si u Caritasu, odnosno da li to možda utječe donekle na tvoj duhovni vjerski život, na pogled, na vjeru i tako?
Pa ovako, ja ću vam iskreno reći, meni su roditelji, mislim, tata mi je musliman, mama mi je kršćanka. I oni mene nisu htjeli uvesti niti u jednu vjeru, niti ništa, rekli su da sama izaberem. A kako se ja trenutačno još nigdje ne vrem pronaći, jer negdje me ljudi zaokruže sa tom kršćanskom vjerom, negdje me zaokruže sa muslimanskom. I to mi je ono kao teško, onda me guše sa oba dvije strane. Mislim, ovdje u zajednici drže se vjere Božje, normalno, ako trebam odem u crkvu s njima, nije mi problem, stvarno. Ipak živim i u takvoj sam kući da jednostavno moram se pridržavati onoga što je zapravo tako određeno i molim se s njima za ručkom, večerom, pod kojim god, pod blagdanima se molimo isto i ono, nije mi problem, ali ono, u nekim slučajevima čak me i ono, kao, ajde, idem prema toj vjeri, a onda zapravo ono, zakočim se, pa meni su većinom svi u muslimanskoj vjeri, kao, ja bi isto trebala, tako da, to je malo nalila i dalje.
I u jednoj i u drugoj vjeri ljudi se mole i poznaju vjeru.
Da.
Koliko si ovako uspjela upoznat svoju vjeru, odnosno koliko kad ti je nekad nešto teško se pomoliš?
Pa iskreno, dosta često. Dosta često onako samo dođem, Bože pomozni mi, makar ono nikad tu riječ nisam koristila ili nikad ono nisam razmišljala kao pa moglo bi, ali iskreno kad spomenem Božje ime, u nekim slučajima onak, ko da mi se stvarno, ko da mi Bog se kao smiluje i ko da mi pomogne u tom nečemu kad sam ga zamolila. I ono, drago mi je, imam jednu curu u sobi koja je baš skroz u vjeri, cura se jako drži i onda me ona stalno kad opsujem nešto ili ono kao Valentina molim te kao nemoj i to i onda me ona zapravo potpire da ja zapravo toliko ne gazim po toj vjeri kako bi se ja izrazila nego ono da uđem i ja u nju i to sve pa onda.
Rekla si da si dugo vremena u domu. Mm-hmm. Pa da li kad pogledaš svoj život od tog početka bivanja u domu, da li si uspjevala neke stvari onak prihvatiti, da nisi taj dio provela u obitelji i kako danas gledaš na uzmo obiteljski život koji prema kojeg ćeš jednog dana vjerojatno imati, odnosno da li se u tome vidiš i kako gledaš onako na sebe, da li si zadovoljna s tim kako si se izgradila kroz ovaj život u Karitasu?
Pa iskreno meni na početku bilo jako teško jer ja sam navikla živjeti sa svojima i mislim nas je u porodici jako puno zapravo. Mislim, i ja sam navikla na njih i ono, na njihovo disanje i na sve to. I meni je bilo najteže zapravo kad smo mi tek svi završili domu, ja sam završila sama. Ja nisam imala niti jednu sestru pored sebe. To je bilo meni jako teško jer ono, navikla sam na sestre, navikla sam da živim s nekime, da dijelim sobu s nekime. A u tom domu kad sam ja završila, bila sam em sama u sobi. Svi moji strahovi su još bili još jači jer ja sam se bojala. Ali kroz vrijeme kak sam došla u Caritas, mi je to sve postalo bit lakše zato što ti svako malo bi izbivala iz kuće, odlazila bi van kod, ono, kod svojih prijateljica, nalazila bi se sa drugim sestrama ono, kad bi imali vremena i to. Ali onda sam zapravo shvatila da ja mogu i bez njih i da ja mogu zapravo sama sebe zgraditi, da mogu početi razmišljati sama, da meni ne treba niti jedna od mojih sestara, jer tak i tako ću jednog dana morati živjeti sama bez njih i bez roditelja. I ono, zapravo sam shvatila da mi je puno bolje živjeti u ovakvom životu i da mi je puno bolje dok ne razmišljam kako je sad mojima, bolje da razmišljam kako je meni i to sve. I onda sam se zapravo pomirila sama sa sobom da je to tako i da je to zapravo najbolje za sve nas. Jer da sam ja, na primjer, još ostala sa svojima i da su moje sestre ostali sa mojima, najvjerovatnije niti jedna ne bi završila školu, znači bile bi nepismene. Ne bi imali priliku za daljnji život, možda ne bi upoznale sad ove ljude koje smo sad upoznali i možda bi ne bi pokazali priliku da zapravo vrijedim. Onda bi to bilo zapravo malo teže da podnese cura od 12 godina i da u takvom odnosu odraste. I onda da zapravo gledam sad da bi ja imala tako loše razmišljanje o svijetu, ne bi znala ni ko sam praktički, ni šta sam, ni da li vrijedim ičeg. Na kraju, kako sam došla ovdje, sve sam sama shvatila i sad cijelo vrijeme borim se sama uz pomoć odgajatelja ovi i ono kad mi je najteže, odgajatelji znaju kad mi je teško, jednostavno dođu, porazgovaraju sa mnom.
Kakvi su sad odnosi sa članovima obitelji? Komuniciraš s njima? Ipak imate neke veze?
Komuniciram s njima, ali jako rijetko. Ne toliko često, zato što sam shvatila da ja što više komuniciram s njima, da se vraćam u svoju prošlost. I da mi to nije potrebno. I jednostavno, ako njima nešto treba, imaju moj broj telefona, svi do reda. Imamo si na društvenim mrežama. Ako im nešto treba, kažem im, nazovite me, recite mi. Ako vas nešto muči, recite mi, ja ću vam pomoći, nije meni problem.
Na čemu se najviše zahvalna Caritasu? To bi bilo zadnje, predzadnje pitanje i zadnje, što bi poručila svim svojim vršnjacima maturantima?
Zahvalna sam Caritasu to što su me odveli na pravi put, što su mi dali mogućnost da zapravo završim školu, što su bilo cijelo vrijeme uz mene, kad mi je bilo najteže. A svim svojim vršnjacima i maturantima preporučala da samo nastave dalje, da ne odustanu sad od onoga od čeg su došli i da ne kažu neću se ja baviti ovim poslom jer realno nećete naći nigdje drugdje posao. Rađe ostanite u svojoj struci za koju ste zapravo završavali ili ako imate nešto još bolje da napravite, odite i nemojte nikad odustajati od svojih snova nego nastavite i nemojte davati da vas neko gazi bez razloga, samo idite naprijed.
Thank you. Pogled svoj nek na te svrati.
Poštovani slušatelji Radio Marije, intervjujem s jednom Caritasovom maturanticom. Došli smo do kraja ovomjesečne emisije Caritas Srce i ruke crkve, u kojoj smo vas pobliže upoznali s time što sve Caritas Zagrebačke nadbiskupije svakodnevno čini u svojim kućama za korisnike koji se školuju, bilo da je riječ o osnovcima, srednjoškolcima ili studentima. Pritom moramo nešto važno napomenuti, a to je da je karitativna pomoć za školovanje djece i mladih u Zagrebačkoj nadbiskupiji puno veća od ovoga o čemu smo danas govorili, jer sadržaj nismo obuhvatili razne vidove pomoći koje Caritas Zagrebačke nadbiskupije daje đacima i studentima koji nisu smješteni u njegovim kućama, a također nismo obuhvatili svu pomoć koju župni Caritas u našoj nadbiskupiji daju za školovanje djece i mladih, a ta pomoć je vrlo velika i zaslužuje da joj se posvijeti barem još dvije posebne emisije. Unatoč ograničenom sadržaju, nadamo se da smo u vama pobudili zanimanje za karitativni rad crkve u našoj nadbiskupiji, koju Duh Sveti na poseban način čini evanđelskim svjetionikom, nadahnjujući je na dijela ljubavi prema potrebitima. Emisiju je tehnički realizirao Josip Dandić. Ja sam Stjepan Moškatelo, urednik i voditelj ove radioemisije. Hvalim Isus i Marija.
Annunciamus caritate,